เหตุการณ์ค้นหาโจมตีในแขวงไซสมบูรณ์ในระยะติดต่อกันมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปี2015มาฮอดเดือนมีนาปี2016นี่เฮ็ดให้หลายคนสงสัยและตั้งคำถามว่าแม่นเกิดจากเหตุผลอันใดแท้สมเนได้หิ้มโหมเหตุการณ์ต่างๆมาเสนอทานในอันดับต่อไป
ในต้นปี2014หลังจากแขวงไซสมบูรณ์ถูกตั้งเป็นแขวงใหม่แขวงที่17ของลาวแล้วทานสมบัติเยลีเฮอเจ้าแขวงคนทำอิฐของแขวงนี่ได้ประกาศจุดประสงค์สร้างสาพัฒนาแขวงนี่ให้มีความหงเฮืองคือกันกับแขวงอื่นๆของลาวทานว่าแขวงไซสมบูรณ์เป็นแขวงน้อยๆพื้นฐานตัวเมืองแม่นล่าหลังได้รับการพัฒนาก็แม่นน้อยที่สุดและทานได้กล่าวเติมว่า
โดยจะสร้างเต็มสร้างถางบางเซนกว้างประมาณ50เมตรนั้นแล้วก็อาเป็นทางที่คือกันกับตัวเมืองใหญ่อยู่แข่งอื่นๆอันนั้นนะจะซื้อตัวสำรวจเด็กก่อสร้างสุลประทานเนี่ยอ่างเก็บน้ำจำนวนหนึ่งเพื่อรับใช้การผลิตกิจกรรมซื้อตัวสำรวจเด็กเสนอรัฐบาลเพื่อจะได้ก่อสร้างสนามบินสนามบินของแข่งใส่สมบุตรจะคิดมาเคสนี้เป็นจุดใจกลางของประเทศมีความมั่นสำคัญที่สุดทางด้านเวียงานยุทธศาสตร์ปกปังหักษาพัฒนาประเทศชาติของพวกเรา
แต่ว่านับแต่เดือนกุมภาปี2014หลังจากฐานสมบัติได้ประกาศให้เป็นปีแห่งการเยี่ยมยามไซสมบูรณ์เพื่อเปิดทางให้คนภายในและต่างประเทศเข้าไปสัมผัสกับความสวยงามของแขวงที่เต็มไปด้วยภูผาป่าดงแม่น้ำลำธารที่มีค่าในการผลิตไฟฟ้าบ่อแฮโลหะหลายสนิทที่มีศักยภาพในด้านการลงทุนผัดมีเหตุการณ์ความบ่สงบเกิดขึ้นคนห้ายลัดยิงรถปุ้นผู้โดยสารในรถห่างระเบิดใส่รถอยู่แคมป์ถนนรอบยิงปืนใส่พนักงานบริษัทจีนและยิงปืนใส่รถโดยสารอยู่ตามเส้นทางเลขที่13ซึ่งทั้งหมดนี่เกิดขึ้นอยู่ภายในและอ้อมแอ้มแขวงไซสมบูรณ์ที่หาก็ตั้งขึ้นใหม่เมื่อประมาณ2ปีผ่านมานี้เองเหตุให้มีผู้เสียชีวิต8คนและได้รับบาดเจ็บ20กว่าคนเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ได้กลายเป็นหัวข้อข่าวในหนังสือพิมพ์ระดับโลกหลายฉบับและสถานทูตบางแห่งในลาวโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาก็ได้แจ้งเตือน2เทื่อแล้วให้พลเมืองของตนมีความระมัดระวังก่อนจะเดินทางไปท่องเที่ยวตามถนนเลขที่13เหนือระหว่างวังเวียงกับกาสีเมื่อข่าวนี้ดังก้องไปทั่วโลกมีหลายคนตั้งคำถามขึ้นมาแม้นเหตุผลอันใดแท้ๆที่เกิดมีเหตุการณ์ความบ่สงบขึ้นแบบนี้อันนี้ก็หาคำตอบได้ยากพอสมควรแต่ว่าก่อนอื่นมดเฮาขอเว้าย้อนคืนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเสียก่อนคือว่าในวันที่17พฤศจิกาปี2015คนห้ายยิงปืนใส่รถโดยสารเฮ็ดให้1คนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ6คนเหตุเกิดขึ้นอยู่ถนนเลขที่13ระหว่างเมืองวังเวียงหาเมืองกาสีระหว่างวันที่24หาวันที่25เดือนพฤศจิกาปี2015กลุ่มกำลังประกอบอาวุธบ่ฮู้ฝ่ายปะทะกับทหารรัฐบาลอยู่เขตน้ำยอนเหตุให้ฝ่ายรัฐบาลเสียชีวิต3คนแต่บ่ทราบจำนวนได้รับบาดเจ็บวันที่14มกราคมปี2016คนห้ายลัดยิงรถโดยสารระหว่างวังเวียงกับกาสีมีผู้ได้รับบาดเจ็บ14คนวันที่15ธันวาปี2015คนห้ายยิงปืนใส่คนขี่รถจักร2คนตามถนนไปเมืองหลองแจ้งเหตุให้1คนเสียชีวิตและ1คนได้รับบาดเจ็บในวันที่24มกราคมปี2016เกิดเหตุระเบิดแตกใส่รถส่วนตัวชาวจีนที่เป็นพนักงานบริษัทขุดค้นบ่อแหของจีนเหตุให้2คนเสียชีวิตกับทีและ1คนได้รับบาดเจ็บในเวลาที่ชาวจีนขับรถตามถนนไปยังเมืองหลองแจ้งระเบิดที่แตกใส่รถนี่แม่นค้นห้ายห่างไว้อยู่แคมถนนเหตุการณ์ครั้งนี้เหตุให้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนออกมาแถลงและเรียกร้องให้ทางการลาวสืบสวนอย่างหีบด่วนและขอให้ปกป้องความปลอดภัยแก่ชาวจีนอยู่ในลาวในวันที่16กุมภาพันธ์ปี2016ทางการลาวได้แต่งตั้งพลโททองลอยสิริวงศ์เป็นเจ้าแขวงแขวงไซสมบูรณ์แทนฐานสมบัติเยลีเฮอล่าสุดนี้ในค่ำคืนวันที่1มีนาคนห้ายดักสกัดยิงปืนใส่รถโดยสารเวียงจันทน์พงศลี เหตุให้ผู้โดยสาร8คนได้รับบาดเจ็บและในคืนเดียวกันนั้นคนให้ได้ยิงปืนใส่พนักงานของบริษัทจีนที่เฮ็ดเวียกตัดไม้อยู่บริเวณสร้างเขื่อนน้ำเงื่อม3เฮ็ดให้ชาวจีนเสียชีวิต1คนและ3คนได้รับบาดเจ็บเหตุนี้เกิดขึ้นอยู่เขตบ้านเวียงคำเมืองผู่คุนแขวงหลวงพะบางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นฮอดปลายบ่มีรายงานอย่างละเอียดจากทางการลาวเอเชียเสรีได้สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่แขวงเพิ่นก็ว่ากลุ่มคนบ่ดีก่อเหตุขึ้นและว่าเจ้าหน้าที่กำลังติดตามหาคนหายอยู่นักวิเคราะห์ข่าวบางจำนวนว่าความขัดแย้งอยู่ในแขวงไซสมบูรณ์ถ้าเว้าตามประวัติความเป็นมาแล้วก็ไม่หลายอย่าง1ถ้าไล่ตั้งแต่สมัยปลดปล่อยเอกราชจากฝรั่งมาฮอดปีสุดท้ายคือปี1975แล้วเขตนี้เป็นเขตหยาดแย่งระหว่างฝ่ายที่มีอุดมการแตกต่างกันคือฝ่ายนิยมโลกประชาธิปไตยและอีกฝ่ายหนึ่งนิยมลัทธิคอมมิวนิสต์และเขตนี้เป็นหนึ่งในหลายสนามรบบ่อนที่มีการสู้รบกันอย่างรุนแรงที่สุดในสมัยสงครามเวียดนามที่เฟือดมาฮอดประเทศลาวนับแต่สุ่มปี1960เป็นต้นมาหลังจากปี1975ที่ประเทศลาวถูกสถาปนาเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้วปี1994รัฐบาลได้จัดเขตนี้เป็นเขตพิเศษที่มีชื่อว่าเขตพิเศษไซสมบูรณ์ซึ่งส่วนหนึ่งแม่นแบ่งออกจากเขตเชียงขวางและอีกส่วนหนึ่งแม่นแบ่งเอาเขตแขวงเวียงจันทน์ในทางปฏิบัติในเวลานั้นแม่นว่าบ่ให้คนนอกเข้าไปในเขตนั้นและบ่ให้คนภายในออกเพราะว่าทหารลาวกับทหารเวียดนามกำลังทำการกวาดล้างกำลังประกอบอาวุธเศษเหลือของฝ่ายระบอบเก่าส่วนหลายแม่นกำลังประกอบอาวุธชนเผ่าและครอบครัวเหตุการณ์ตามขาล่างกำลังประกอบอาวุธเศษเหลือสงครามอย่างบ่มีความปานีประนอมนี่เฮ็ดให้เศร้าเผ่าลืมบ่ได้ในปี2006เขตนี้ถูกยุบเป็นเมืองไซสมบูรณ์ขึ้นกับแขวงเวียงจันทน์ตกมาฮอดเดือนธันวาคมปี2013เขตพิเศษไซสมบูรณ์ถูกสถาปนาเป็นแขวงไซสมบูรณ์โดยตั้งเมืองอนุวงศ์เป็นเมืองเอกของแขวงและแต่งตั้งทานสมบัติเยลีเฮอให้เป็นเจ้าแขวงคนทำอิฐของแขวงนี้เหตุผลที่2ที่เฮ็ดให้เกิดความบ่สงบขึ้นอาจเกิดจากความบ่พอใจของประชาชนในท้องถิ่นที่เห็นต่างชาติเข้าไปขุดค้นเอาทรัพยากรธรรมชาติในเขตนั้นโดยที่เขาเจ้าบ่ได้รับผลประโยชน์นำเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่าก่อนแขวงนี้ถูกตั้งขึ้นมีการเริ่มโครงการสร้างเขื่อนไปแล้วจำนวนหนึ่งและมีบริษัท 3-4 บริษัทเข้าไปขุดค้นบ่แห่ในเดือนมีนาคมปี2013กระทรวงป้องกันประเทศได้ลงนามสัญญากับบริษัทไม้ลาวซึ่งเป็นบริษัทสาขาของฮ่องกงเพื่อตัดไม้ในบริเวณโครงการสร้างเขื่อนน้ำเงื่อม3ซึ่งจะเกิดน้ำท่วมประมาณ 5,000 เอกตาร์บริษัทนี้สัญญาว่าจะตั้งโรงงานผลิตไม้แปรรูปซึ่งจะเฮ็ดให้คนในท้องถิ่นประมาณ 1,500 คนมีเวียกเฮ็ดงานทำในต้นปี2014คือวันที่28กุมภาทางการลาวาได้ลงนามสัญญาให้บริษัทจากประเทศจีนสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าน้ำพาขนาด84เมกะวัตต์อยู่เขตเมืองพูนเก่าโครงการนี้ส่งผลกระทบต่อ3บ้านหรือประมาณ160หา170ครอบครัวที่ต้องถูกโยกย้ายในวันที่14เดือนพฤศจิกายนปี2015เจ้าหน้าที่ทางการลาวกับจีนได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อก่อสร้างเขื่อนน้ำเงื่อม3อย่างเป็นทางการซึ่งความจริงแล้วการก่อสร้างเขื่อนแห่งนี้ได้ดำเนินมาระยะหนึ่งก่อนแล้วเขื่อนน้ำเงื่อม3เป็นโครงการใหญ่ขนาด480เมกะวัตต์นี่สร้างโดยบริษัทไซโนไฮโดรของจีนที่ได้สับสัมปทานสร้างและเป็นเจ้าของเป็นเวลา27ปีมีผลกระทบต่อชาวบ้านประมาณ144ครอบครัวเฉพาะแต่บ้านเสียงเดชเท่านั้นนอกนั้นยังมีอีก4บ้านที่อยู่อ้อมแอมอ่างตงและอีก7บ้านอยู่ทางใต้ของเขื่อนได้รับผลกระทบเหตุผลที่3ที่เฮ็ดให้มีเหตุการณ์ความบ่สงบเกิดขึ้นที่นักวิเคราะห์หลายภาคส่วนเห็นว่าเป็นไปได้สูงอาจแมนกันแย่งซิงอำนาจระหว่างนักลงทุนต่างประเทศโดยเฉพาะจีนกับเวียดนามทํามิตรหนังสือพิมพ์ทางการลาวรายงานในวันที่18ปี2014กุมภาพันธ์ว่าบริษัท Green Partner ของจีนเสนอเจตจำนงเพื่อจัดตั้งปฏิบัติแผนการแม่แบบการพัฒนาโครงหลังพื้นฐานอยู่แขวงนี้เป็นต้นห้องการแขวงสนามบินถนนหนทางโรงเรียนโรงหมอเขื่อนไฟฟ้า ระบบชลประทานตามความประสงค์ของแขวงโดยมีการลงนามในเอกสารความเข้าใจกันกับเจ้าหน้าที่ทางการแขวงและมีกำหนดปฏิบัติจากปี2016หาปี2020ข้อตกลงบทบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ระบุว่าบริษัทของจีนจะสำรวจและศึกษาศักยภาพของแขวงโดยอิงต่อแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทางบริษัทจะเป็นผู้สนองเงินทุนสำหรับโครงการต่างๆที่แขวงจะพัฒนาโดยให้แขวงจ่ายคืนภายใน15ปีด้วยดอกเบี้ยประมาณ2ส่วนห้อยต่อปีนอกนั้นบริษัทจีนจะให้เงินกู้เพิ่มเติมที่มีกำหนดจ่ายคืน15ปีด้วยดอกเบี้ย5ส่วนห้อยตามการให้สัมภาษณ์แก่หนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2014นั้นในตอนหนึ่งท่านสมบัติว่าท่านอยากพัฒนาแขวงนี้ให้เป็นแขวงที่เจริญหุ่งเฮืองคือกันกับแขวงอื่นๆและอยากให้คนในท้องถิ่นหักหอมแผ่นดินแห่งนี้แต่นั่นมาฮอดเดือนพฤศจิกาปี2015มีข่าวว่าเวียดนามก็อยากไปลงทุนในแขวงไซสมบูรณ์เซนกันคณะผู้แทนเวียดนามที่เดินทางมาลาวขอห้องให้ฝ่ายลาวอำนวยความสะดวกแก่การลงทุนของเวียดนามในลาวและสุดหนึ่งอีกที่เดินทางมาแต่นครโฮจิมินห์ก็ได้เดินทางไปเยี่ยมยามแขวงไซสมบูรณ์เป็นผู้แทนสุดทำอิฐในวันที่18ตุลาปี2015พรรคคอมมิวนิสต์นครโฮจิมินห์ได้หับต้อนทานสมบัติทานโววันเทืองห้องเลขาธิการพรรคกล่าวยืนยันว่านครโฮจิมินห์แต่ใดๆมาถือว่าความสัมพันธ์กับแขวงไซสมบูรณ์มีความแน่นแฟ้นตลอดมาและว่าเขตไซสมบูรณ์เป็นเขตการพัฒนาความเป็นมิตรที่เก่าแก่ในเวลาเยี่ยมยามนครโฮจิมินห์นั้นท่านสมบัติได้เดินทางไปสังเกตการปลูกและเลี้ยงสัตว์ที่ท่านสมัยอยู่แขวงลำดงและท่านหวังว่าแขวงลำดงจะช่วยเหลือลาวในด้านการพัฒนากสิกรรมอยู่แขวงนี้มาฮอดนี้เฮาก็ยังบ่สามารถสรุปได้ว่าเป็นด้วยเหตุใดแท้ๆจึงเกิดมีความบ่สงบขึ้นในแขวงนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้ฟังรายการวิทยุเอเชียเสรีสื่อบัวเลียงจากเมืองอนุวงศ์ส่งคำเห็นมาว่าเหตุการณ์ปะทะกับเหตุการณ์วางระเบิดในแขวงไซสมบูรณ์จะบ่สงบง่ายๆดอกว่าสั่นพอเป็นการประกอบจากหลายภาคส่วนระเบิดและปืนอากาศแม้ล้วนแล้วแต่เป็นของที่ผลิตมาจากประเทศสังคมนิยมแล้วว่าแผนกรักษาความสงบอ้างว่าคนในท้องถิ่นความจริงเผินไปปิดล้อมและทำลายเขาเจ้าแล้วหาว่าเขาเป็นกบฏเศษเหลือสงครามจักรพรรดิคำเห็นที่สองผู้หักซาดจากนครโลเมจันเพิ่นเขียนว่าการโจมตีด้วยระเบิดแบบทันสมัยนี่มีแต่ทหารเวียดนามมีอาวุธประเภทนี้ถ้าบ่แม่นทหารเวียดนามจะบ่มีผู้ใดมีระเบิดทันสมัยแบบนี้พวกทานฮู้แล้วว่าปัจจุบันมี2ฝ่ายที่ต่อสู้เอาผลประโยชน์ในแขวงนี้แล้วว่าขอให้ถิ่มโทษใส่รัฐบาลเองซะว่าซั่นนักปัญญาชนอาวุธโสอยู่ในสหรัฐอเมริกาท่านหนึ่งให้คำเห็นว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี่ทางการลาวเพิ่นคงจะหู้ดีกว่าทุกๆคนและว่าบ่อยากกะตวงไปโดยที่ว่าบ่ฮู้ความจริงสบายดี